SV948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948.
Her vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının ikinci saatında sizinlə mən Xədicə İsmailova olacağam. Studiyamızda birazdan qonağımız Avropa İnteqrasiya Komitəsinin üzvü Far Center İctimai Təşkilatının vitse-prezidenti Hikmət Hacızadə olacaq. Bundan əlavə siz proqram boyu ölkədə son günlərdə ən çox müzakirə olunan məsələ Azərbaycan vətəndaşlarına prezidentliyə istədiyi qədər namizəd olmaq imkanı verən Konstitusiya dəyişiklikləri barədə müxtəlif rəyləri eşidəcəksiniz. İşdən sonradasınız, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxsa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir. İndi bizimlə canlı bağlantıda parlament müxbirimiz İlqar Rəsul olacaq. İlqar, biz sizi eşidirsiniz bizə İlqar?
Eşidirəm, Xədicə, xoş gördük.
Xoş gördük. İlqar, parlamentin iclası artıq başa çatdı mı?
Bugünkü iclas artıq başa çatdı. Günün ikinci yarısı da biz parlamentdə olduq və gün ərzində onu deyim ki, bugün əvvəlki günlərdən, ümumiyyətlə parlamentin həmişəki iclaslarından ona görə fərqlənir ki, iki daha çox diqqət mərkəzində olan məsələ bugün parlamentdə müzakirə olundu. Bunun biri təhsil haqqında qanundur. Günün ikinci yarısı təhsil haqqında qanunun müzakirəsi başladı. Və əlbəttə ki, sona çatmadı. Sadəcə bir neçə çıxışlar oldu. Müsir Mərdanov təhsil naziri də çıxış elədi və müzakirələr növbəti iclasa saxlanıldı iş vaxtı bitdiyinə görə. İkinci haqqında danışmaq istədiyim məsələ isə əslində o birinci müzakirə olunan məsələ idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına dəyişikliklər edilməsinə dair referendum aktı layihəsinin müzakirəsi idi. Bu layihə artıq müzakirə olundu.
Bəli, İlqar, səs vermənin nəticələrinə biz baxırıq. Deməli, artıq sən bu məlumatları vermişdin daha öncə. 100 nəfər lehinə, 7 nəfər əleyhinə. Bir nəfər bir tərəf qalıb və iki nəfər səs verməkdən imtina eləyib. Bəs bu kimlərin əleyhinə və kimlərin bir tərəf qaldığı, bunlar məlumdurmu?
Çıxışlarla uyğunlaşdırıb bunu məlum eləmək olar. Çünki müsavat deputat qrupu bu barədə Pənah Hüseyin, onların təmsilçisi çıxış edərkən bu qrupun adından öz müraciətlərini, mövqeylərini oxudu. Yazılı şəkildə hətta foruma da gətirmişdir məclisə. Onu oxudu. Bu çıxışa deməli, əsaslansaq belə çıxır ki, müsavat deputat qrupundan olan nümayəndələr, deputatlar artıq burada səs yəqin ki, əleyhinə səs veriblər. Amma konkret bir tərəf kim qalıb, səs kim verməyib, bunları əlbəttə ki, müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Çünki barədə sonra heç kim özü danışmır, yəni tapmaq mümkün olmur. Amma çıxışlarla bağlı çıxışlarda müəyyənləşdirmək olur dediyim kimi. 46 nəfər adam yazılmışdı çıxışa bugünkü bu məsələ ilə bağlı. Hamı çıxış eləyə bilmədi, 20-yə yaxın adam çıxış elədi və Oktay Əsədov təklifi ilə 5 dəqiqə elədilər çıxışları ki, mümkün qədər çox adam danışa bilsin. Buna baxmayaraq, əlbəttə ki, çıxışa yazılanların heç də hamısı çıxış eləməsinə vaxt çatmadı. Xədicə?
Aha, və bu çıxışlar barədə biz daha öncə çox qısa məlumat vermişdik. Əli Əhmədov, deyəsən, əsas çıxışı o edib Yeni Azərbaycan Partiyasının deputat qrupu adından. Bəs və bu çıxışın mətni də bizim xəbərlərdə gedib. Bəs müxalif fikirdə olanlar, məsələyə müxalif fikirdə olanlar necə, hansı arqumentlər irəli sürüblər?
Müxalif fikirdə olanlar bir neçə məsələyə, məsələn deyək ki, İqbal Ağazadə Ümumi Partiyasının sədri millət vəkili əvvəl elə günün birinci yarısı çıxış eləyəndə o buna qarşı olmuşdu. Dəyişikliklərin düzgün hesab eləməmişdi. Digər tərəfdən o 40 nəfər, 40 min seçici vətəndaşın konstitusiya dəyişiklik eləmək imkanı yarandığını bildirir. Bildiyimizə görə dəyişikliklərdən biri budur. 40 min vətəndaşın qanunverici təşəbbüsünə çıxış eləmək istəyi. Oktay Əsədov spiker bildirir ki, əslində bu konstitusiya dəyişikliyi eləmək imkanı deyil. Sadəcə 40 min vətəndaş konstitusiya qanunvericilik təşəbbüsünə çıxış eləyə bilər hansısa qanunla bağlı. Daha çox diqqəti çəkən günün ikinci yarısı Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseynin çıxışı idi. Çünki o ilk elə başlayarkən çıxışına biz bildiyimiz kimi 29 maddiyə dəyişikliklərdən söhbət gedir bu referendum aktı layihəsində Azərbaycan konstitusiyasına. Pənah Hüseyn bildirdi ki, bu dəyişikliklər əslində hamısı əsaslı deyil. Bunlar 28-i sadəcə fikri yayındırmaq başqa məsələdir. Əsas məsələ Azərbaycan Respublikası konstitusiyasında prezident seçilmək imkanının 2 dəfə olması, buna qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Yəni hakim partiyası istəyir ki, öz namizədini daha çox prezident seçdirsin, hakimiyyətdə qalsın. Məsələ budur və o bildirdi ki, bu düz deyil. Pənah Hüseynlə əvvəl çıxış edənlər ümumiyyətlə bu məsələdə bir neçə gün əvvəlki müzakirələrdə də Amerika təcrübəsi misal gətirilir. Amerika prezidenti Roosevelt'in 4 dəfə seçilməsi və s. Fransa və s. məsələlər misal gətirilirdi. Bugün Hadi Rəcəbli öz çıxışında bildirdi ki, konstitusiya dəyişikliyin tez-tez baş verməsinə irad bildirənlərə cavab olaraq ki, son illərdə 26 ölkənin konstitusiyasında dəyişikliklər oldu. Amma Pənah Hüseyn ona cavab verdi. O bildirdi ki, baxın görün həmin 26 ölkənin içində inkişaf etmiş ölkə varmı? Avropa ölkələrindən varmı? Yoxdur. Bunların hamısı Afrika ölkələri geridə qalmış və s. ölkələrdir. Onun dediyi əlbəttə ki, Pənah Hüseynin. Və o konkret prezidentin seçilməsi məsələsinə gələndə o bildirdi ki, George Washington'a haqqında danışılan George Washington'a əslində təklif, krallıq təklif olunub, amma o bundan imtina eləmişdi, bildirmişdi ki, 2 dəfə olmalıdır inkişaf üçün prezident seçkisi. Bir nəfər prezident seçilməsi. Digər tərəfdən o Zimbabwe-ni misal gətirdi. Bildirdi ki, Zimbabwe-də isə dəyişiklik, rəhbərin ömürlük olması müqabilin simasında bu halda var. Amma indi gəlin baxaq, bu Amerika inkişafı, o da Zimbabwe-nin və hətta o belə bir ifadə işlətdi ki, bu dəyişiklikdən sonra biz də baxıb görək prezident İlham Əliyev George Washington olacaq, yoxsa müqabil olacaq. Hətta Oktay Əsədov ona cavab verərkən bildirdi ki, yaşayarıq görərik, amma sonra əlbəttə ki, öz arqumentlərini qoydu Pənah Hüseynin fikirləri ilə bağlı. Bax, bu cür şəraitdə müzakirələr keçirdi. Digər tərəfdən bir şey də mən deyim ki, İqbal Ağazadə də bir misal gətirdi ki, inkişaf etmiş ölkələr əvvəllər olub ki, onlarda da bu prezidentdə seçilmək müddəti artıq olub, amma inkişafa doğru gedəndə artıq bunlar dəyişdiriblər. Bunu məhdudiyyət qoyublar 2 dəfə. Azərbaycan isə inkişaf etdiyi halda deyilir ki, inkişaf edib, indi durub həmin məhdudiyyəti aradan qaldırır. Bunun özü ziddiyyət yaradır. Yəni, ya ölkə inkişaf eləməyib, ya da OBS ölkələri inkişaf eləmir ki, belə bir məhdudiyyəti götürüblər. Xədicə?
Təşəkkür edirəm İlqar ətraflı məlumata görə və biz verilişi davam etdiririk burada. Qeyd etdiyim kimi studiyamızda Avropaya İnteqrasiya Komitəsinin üzvü Far Center İctimai Təşkilatının vitse-prezidenti Hikmət Hacızadədir və Hikmət bəylə də elə məsələni buradan başlamaq istəyirik müzakirə etməyə ki, sizcə İlham Əliyev özünü hansı liderlərə bənzətməlidir və sizcə ölkəmizin inkişaf xətti bundan sonra hansı istiqamətdə davam etməlidir?
Əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, bu müddət məhdudiyyatın götürülməsi böyük zərbə olacaq Azərbaycan üçün. Azərbaycan imici üçün, Azərbaycanın demək xaricdə demək mübarizəsi üçün, diplomatik mübarizəsi üçün. Və əgər biz demokratik ölkə imicini göstərməsək dünyaya, Qarabağı heç kəs bizə qaytarmaz, onu başa düşmək lazımdır. Burada cəmaati gözüm çıxdıya salmaqla bilin ki, Qarabağı da veririk, bütün mövqeyləri də bilirik. Mən belə sadə şeyləri danışıram. Heç böyük o inkişafdan zatdan fikrim, oraya fikrim gedmir hələ. Amma o Qarabağı düşünün. Əgər biz avtoritar rejim qururuq, avtoritarlıq burada möhkəmlənir, Qarabağ qayıtmayacaq. Əfsuslar olsun ki, bax, bu acı həqiqəti qəbul eləyin.
Mən sizə elə indi bir məlumatı oxumaq istəyirəm. Bugün agentliklər yayıblar həmin məlumatı. Bu, Gürcüstanda prezident səlahiyyətlərinin azaldılması barədədir. Amma məlumatı oxumamışdan əvvəl biz SMS xəttinin nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilərimizə. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə öz fikrinizi, rəyinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon xəttimizdə açıqdır. Dinləyicilər zəng vurub efirə qoşula bilərlər öz fikirlərinə. Təkcə dinləyicilərimiz, yəni dinləyicilərimiz dedikdə mən həm də bu fikrə həm müxalif, həm də tərəfdar olan adamları nəzərdə tuturam. Onların arasında hakim partiyanın üzvləri də ola bilər. Təəssüf ki, hakim partiya bizim çağırışlarımıza cavab verib gəlib studiyada iştirak etmir verilişlərimizdə. Və məlumatı oxumaq istəyirəm. Gürcüstanda prezidentlə parlament arasında səlahiyyət bölgüsü ilə bağlı konstitusiya dəyişiklik təklifinin son variantı müzakirəyə çıxarılmalıdır. Novosti Gruziya xəbər verir ki, bunu hökumətin parlament katibi Giya Xuraşvili deyib. O dəyişiklik təklifinin yalnız dövlət başçısı ilə qanunverici orqan arasında səlahiyyət bölgüsü prinsipləri haqqında olduğunu deyib. Parlamentin hüquq məsələləri komitəsinin sədri müavini Akaki Minaşvili isə prezidentin bu məsələyə hələ parlament ki çıxışı zaman toxunduğunu xatırladıb. Prezident çıxışında bəyan edibmiş ki, parlamentin funksiyalarını artırmaq və prezidentin səlahiyyətlərini azaltmaq barədə fikirlər var. Dəyişiklik təklifi də məhz bunun nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, Hikmət bəy, bilmirəm nə dərəcədə xəbərdarsınız, amma hüquq ekspertləri dəfələrlə qeyd ediblər ki, Azərbaycanda prezidentin səlahiyyətləri olduqca genişdir.
Bəli, xəbərim var.
Və müxalifət də dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı fikirlərini söyləyib və hətta səhv etmirəmsə 2005-ci ildə də, 2003-cü ildə də parlament və prezident seçkilərindən əvvəl müxalifətin əsas şüarlarından biri də o idi ki, onlar hakimiyyətə gələndə bu səlahiyyət bölgüsü məsələsinə yenidən baxa bilərlər.
Bəli, mütləq.
Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu, yəni Gürcüstan Azərbaycanın qonşuluğundadır. Və Azərbaycan kimi 70 illik Sovet irsini bölüşür. Yəni onlar da Sovet İttifaqının tərkibində olublar. Niyə bu qədər əks istiqamətdə gedir bu inkişaf?
Siz çox çətin sual verirsiniz. Onu prinsipcə dünyada heç kəs bilmir. Nəyə görə İngiltərə 400 il bundan qabaq başlayıb demokratiya tərpənməyə? Hollandiya 500 il bundan qabaq başlayıb, İspaniya isə 20 il bundan qabaq başlayıb, Azərbaycan heç başlamayıb. Cürbəcür şeylər danışmaq olar. Sovet irsini gətirmək olar, amma siz gətirdiniz ki, Gürcüstan da belədir. Hərdən o şərqin avtoritar təsirini danışırlar, şərq mədəniyyəti haqqında bu barədə söhbətlər gedir. Amma axıra qədər bu məsələni heç kəs açıb deyə bilmir ki, nəyə görə hansı millətlər daha demək uğurlu inkişaf edirlər, o birsilər yox, onların mədəniyyətlərində nələr var, hansı maneələr var, o maneələri sadalayırlar, amma onlar nədən əmələ gəlib və nədən üstələnmir, onu heç kəs bilmir. Odur ki, mən çətinlik çəkərəm.
Aha. Bizə 050-744-101-7 nömrəli SMS xəttimizə artıq ismarışlar gəlir. Və deyirlər ki, hakimiyyətdə olan müəyyən bir dəstə xalqın adından niyə danışır? Hardan bilirlər ki, xalq konstitusiyada dəyişiklik istəyir. Təbii ki, bu bir dəstə məmurların istəyidir. Belə bir məsəl var. Toxun acdan nə xəbəri? Elçi Nazəri imzalı bir dinləyicimiz yazır bu ismarışı. Sonra və bizim qısa dalğada tezliyimizlə bağlı dinləyicimiz sual verir. Deyir ki, dünən axşam 9-a qalmış, qısa dalğada 9.48 deməli megahertzdə axtarıb, amma tapa bilməyib. Qonşunun radio telefon danışığına qulaq asa bilib bu zaman. Mən məsləhət görərdim dinləyicimizə ki, qonşunun radio telefon danışıqlarına qulaq asmasın, amma yaxşı axtarsanız taparsınız. Biz hər axşam qulaq asırıq qısa dalğada və ümid edirik ki, qısa dalğa yeganə ümid yerimiz olmayacaq, yayım yerimiz olmayacaq. Bu biabırçılıqdır, başqa sözüm yoxdur. Bunu da digər bir dinləyici yazır və güman edirəm ki, bu konstitusiyadakı dəyişikliklərlə bağlıdır. Amma konstitusiyada dəyişikliklər təkcə prezidentin neçə dəfə prezidentliyə namizəd olmaq olar, onunla bağlı deyil. Başqa təkliflər də var. 40 min seçici imzası ilə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmək imkanı verən bir şey var. Ex-prezidentlərin statusu məsələsi ilə bağlı hələ ki mübahisə doğuran bir müddəa var orada. Tanışsınız mı bu 29 təklifin hamısı ilə və hesab edirsinizmi ki, onların hamısı ilə tanış olmaq gərəkdir?
Mən əksəriyyəti ilə danışam, mən izləyirəm və mən hesab edirəm ki, hər vətəndaş çalışmalıdır onları öyrənməyə, safçürü eləməyə, götür-qoy eləməyə, qəzetləri oxumağa, ekspertlərdən soruşmağa, məsləhətləşməyə. Əlbəttə ki, bu bizim taleyimizdir. Mütləq onu öyrənmək lazımdır. Orada söz azadlığı ilə də, jurnalistliyi ilə də orada demək dəyişikliklər var. Bunlar hamısı taliyə yüklü məsələlərdir. Mütləq öyrənmək lazımdır, çünki referendum gəlir qabağa qarşımıza və orada gedib səs verəcəyik. Fəal olmaq lazımdır, bilirsiniz.
Aha. Və belə eyni zamanda həmin referendum aktı ilə bağlı biz daha öncə bir ekspert çıxış eləyirdi bir iki həftə bundan əvvəl bu məsələ yeni çıxanda və o belə bir fikir işlətdi ki, ümumiyyətlə Azərbaycan, ümumiyyətlə o xalqlar, etnik qrup yox, məhz xalq sayılır ki, onlar dövlət qura bilmiş olsun və o dövləti uzun müddət saxlaya bilmək iqtidarında olsun. Sizcə ümumiyyətlə xalq dedikdə və siz necə görürsünüz? Xalq deyəndə nə yadınıza düşür və bu fikirlə razısınız mı?
Bu fikirlə mən razıyam, əlbəttə ki, bu hüquqi yanaşmadır da. Xalq bizim dildə hərdən çaşdırılır, millət deyirlər. Məsəl üçün, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Orada Birləşmiş Millətlər Təşkilatında azərbaycanlılar millət kimi gedir. Yəni, vahid bir millət kimi. Amma əslində düzgün tərcümə xalqdır. Birləşmiş Xalqlar Təşkilatı və ya türkçə gedir Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, BDT. Və hansısa etnik qrup və ya bir neçə qrup bir yerdə hansısa demək onların ortaq bir demək ideyaları varsa, birləşirlər və dövlət yaradırlarsa, bunlar artıq xalq olur. Və ya belə deyək, nation olur. Ya bizim dildə xalq. Yəni Azərbaycan xalqı o vaxt demək olar ki, Azərbaycanlılar, bu ərazidə yaşayan Azərbaycanlılar dövlət, müstəqil dövlət qursunlar. Mən razıyam.
Aydındır. Və amma ki, o həm də həmin ekspert onu da deyirdi ki, əgər bir millət yəni liderlərin hakimiyyətin keçidini təmin edə bilmirsə, deməli o özünün dövlətçilik qurmaq deməli bacarığını da şübhə altına qoyur.
Bəli. Onunla da razılaşmaq olar.
Sizcə bu sizcə bu qərar ki, hansını ki hətta qərarın özü yox, əsaslandırması ki, yəni İlham Əliyevin və ehtiyacı olacaq Azərbaycan xalqının bu müddət bitəndən sonra da bu Azərbaycan xalqının ən azı bu kəsiminin, yəni hakim partiyanın bir etirafı deyilmi ki, biz yeni lider yetişdirə bilmirik?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, burada iki fikir ola bilməz.
Bəs siz necə?
8 milyonluq demək əhali bir dənə lider ortaya qoya bilmədi İlham Əliyevdən başqa. Onun elə mən başlığım uzaqda axtarmaq lazımdır, elə qohumların arasından birini çıxarsın qoysun. Putin kimi eləsin. Nə Koçaryan imtina elədi, üçüncü dəfə seçməkdən verdi öz, belə deyək ki, həm fikirliyinə, dostuna. Niyə Putin, o boydana Putin, o böyük populyarlığı qazanan, 70-80% populyarlığı qazanan Putin imtina elədi? Çünki bu dövlət üçün, millət üçün, demokrasiya üçün və dövlətin xarici imici üçün olduqca vacibdir. Onu başa düşmək lazımdır. Biz bu aktı qəbul eləsək, biz artıq gedirik Özbəkistanın yanına. O vaxt olacaq demək, Ermənistan, Gürcüstan yavaş-yavaş Avropa inteqrasiya olunacaq. Ermənistanla Gürcüstan, Azərbaycan demək, Türkmənistan, Tacikistan, Özbəkistan. Bax, bu ölkələrlə bir yerdə bizim adımız çəkiləcək. Bu çox pisdir biz üçün. Mən utanıram şəxsən, bax, belə şeyləri müzakirə eləməyə, eşitməyə. Bax, xəcalət çəkirəm, bilmirəm, elə qanım qaradır.
Demək, İqrət Bey, utansanız da, utanmasanız da biz sizi müzakirəyə dəvət etmişik.
Mən eləyirəm, mən da, siz təsəvvür eləyin, siz çıxdınız qırağa, ölkədən qırağa çıxdınız, hansısa konfransa getdiniz, orada hansısa erməni ilə rastlaşdınız. O başlayacaq sizi demək mənəvi işgəncə verməyə. Hə, nə oldu? Diktatura qurdunuz, qurmadınız, firavunuz nə vəziyyətdədir? Demokratiya qururdunuz, nə oldu? İndi bizi dəvət edirsiniz, bəs özünüz nə gündəsiniz? Bax, bunlar hamısı olacaq, görərsiniz.
Mən telefon xəttimizi, nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 və səhərdən burada ismarışlar da gəlir və Hikmət bəy də həmin bu konstitusiya təkliflərinin əleyhdarı kimi çıxış edir və mən çağırıram konstitusiya təkliflərin lehinə olanları bu zəng edib bizə fikrini bildirməyə. Amma telefon xəttimiz hamı üçün açıqdır. Eyni zamanda SMS xəttimiz də 050-744-1017. Hal-hazırda dinləyici var artıq xəttdə. Fikrət bəy, eşidirik sizi.
Salam, Hikmət bəy, salamlayıram.
Salam.
Dualım belədir. Vaxtı ilə İranda şah rejimi var idi. Demokratik qüvvələr mübarizə aparırlar ki, orada demokrasiya olsun.
Hı-hı.
Və İslamçılar görürdülər ki, şah rejimi demokratiyanı müxalifəti, yəni əzir eləyir. Onlar gözlədilər ki, məqam gəlsin, demokratik qüvvələr kifayət qədər zəifləsin və onlar üzə çıxsınlar.
Hı-hı.
Və onlar da məqamı gələndə üzə çıxdılar hərbi hissələrdə. Çəkdilər öz tərəfinə və hakimiyyəti ələ keçirdilər İslamçılar.
Bəli.
Siz də Hikmət bəy, yaxın 5-6 il ərzində, əgər nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycan silahlı qüvvələri var və oradakı zabitlər, əskərlər əsasən kasıb balalardır. Yaxın 5-6 il ərzində siz Azərbaycanda Gürcistan-Ukrayna sayağı inqilab ola bilər, yoxsa İran sayağı 79-cu ildəki?
Siz çox düzgün buyurdunuz, çox yaxşı nümunə gətirdiniz, amma sualınız olduqca çətindir. Bəli, mən elə deyərdim ki, belə təhlükə var. Əgər demokratik inkişaf mümkün deyilsə, əgər demokratik yoldan etiraz mümkün deyilsə, onda demək hansısa ekstremist dini demək təlimlər yayılacaq və bu əlbəttə ki, böyük ziyan olacaq Azərbaycan üçün. Mən istəməzdim ki, bu belə olsun. Bu gələcəkdə nə ilə olacaq, mən deyə bilmərəm, amma onun ehtimalı var, mən sizinlə razıyam.
Sizcə ölkədə hakimiyyətə müxalif olan dini ekstremistlərin, ya qeyri-ekstremist dini qruplar var artıq?
Var, əlbəttə ki, gündə bir məhkəmə görürük. Gündə bir 10 nəfər, 5 nəfər, 30 nəfər məhkəmələr gedir. Bəs Abu Bəkir məscidini partlatdılar, mən nə bilim, hansısa meşə qardaşları oldu. Bəs bunlar hamısı bizim gözümüzün qabağındadır.
Mən yeri gəlmişkən biz bir neçə gündür ki Azadlıq Radiosunun əməkdaşları müxtəlif adamlara zəng eləyirlər, ölkənin sayılıb seçilən adamlarına zəng eləyirlər. Bunlar arasında musiqiçilər var, deməli kino xadimləri var, yazıçılar var və s. Və maraqlısı budur ki, onların çoxu, mən bilmirəm, yəqin ki, onların adlarını çəkməyəcəm o adamların ki, imtina elədilər.
Çəkin.
İmtina elədilər, ümumiyyətlə, bu mövzuda danışmaqdan.
Çox heyf, gərək çəkəsiz onların adlarını ki, biz də bilək qəhrəmanlarımızı.
Amma ki, indiyə kimi qərarı, yəni bu barədə fikrini bildirənlərdən, elə dünən bizim efirdə Rüstəm İbrahim bəy var idi və o deyirdi ki, o hesab eləmir ki, ölkə artıq monarxiyaya gedir. Çünki ola bilsin ki, İlham Əliyev bu imkandan istifadə etmədi. Bugün, amma yəni Rüstəm İbrahim bəy kimi fikrini açıq bildirən adamlar çox azdılar Azərbaycan cəmiyyətində. Biz hər halda müşahidələrimiz və boşa çıxan cəhdlərimiz bundan xəbər verir. Bugün biz müğənni İlqar Muradovla söhbətləşmişik. O açıq fikrini ifadə etməkdən çəkinmədi və dedi ki, bu barədə nə düşünür, indi yəqin ki, öyrənəcək niyə.
Mən düşünürəm ki, bizim ulu öndərimizin davamçısı olaraq, hətta mən razıyam ki, əbədi prezident olsun İlham Əliyev. Nəinki ikinci dəfə seçilsin, üçüncü dəfə. Mən çünki o qədər ki bu dövlətçiliyə inanıram, o qədər ümid varam ki, ulu öndərimizin qoyduğu bu siyasətlə cənab prezidentimiz onu davam eləyərək çox yüksək səviyyədə Azərbaycanı yaxşı gələcək gözləyir. Mən buna çox əminəm, buna da inanıram. Ümumiyyətlə, mən musiqiçiyəm, mən bu aləmdə çox səristəsiz bir adamam, amma mən öz fikrimi sizə izah elədim, amma bilmirəm ki, demokratik, əsli demokratik ölkələrdə necə olmalıdır, necədir. Bunu mən qanunların qəti bilmirəm.
Bu İlqar Muradov idi. İlqar Muradov ölkədə sayılıb seçilən müğənnilərdən biridir. Və siz eşitdiniz onun fikirlərini. Və İlqar Muradovun dediyi bundan ibarətdir ki, ölkədə dövlətçilik var və bu belə də olmalıdır. Necə şərh edərdiniz? Dövlətçiliklə demokratiyanın bir təzada girdiyi məqamdır mı?
Təzada girdiyi məqam deyil bu. Dövlətçilik cürbəcür olur. Monarxiyada dövlətçilikdir, diktaturada dövlətçilikdir, demokratiyada dövlətçilikdir. Biz demokratik dövlətçilik istəyirik. Nəyə görə biz onu istəyirik? Çünki demokratik ölkədə yuxarılarla aşağılar sıx əlaqədədir. Onlar arasında rabitə var. Yuxarılar oradan hansısa siyasət keçirdir, aşağıda nə baş verir, diktatura bilmir. Çünki o aşağıdakı adamlar susturulub. Və belə gedərək ölkə yavaş-yavaş başlayır dağılmağa. Diktatorun xəbəri olmur aşağıda nələr var, nələr baş verir. Amma demokratik sistem özünü idarə eləyən balaca-balaca demək kvadratlardan belə deyək hərə özünü idarə edən insanlardan demək yığılır və onlar hamısı prezidentdir. Onların hamısı qərar qəbul eləyir. Onların hamısı səhvlərini düzəldir. Onlar prezidentə xəbər verir ki, bunu düz eləmədin, bunu düz elədin. Onu eləyəndə mənim bu tərəfimə toxundu, ayağım sındı. İndi isə məsəl üçün demokratiya olmayan ölkədə elə bilirsiniz bax, sinir sistemi yoxdur bədəndə. Adamın ayağı qangrenadır, başın bundan xəbəri yoxdur. Bax, budur demokratiyasız dövlətçilik. Odur ki, dövlətçilik başqa şeydir, demokratik dövlətçilik başqa şeydir.
Aha. Və SMS xəttini bir daha xatırlatmaq istəyirəm, 050-744-1017. Və indi mənim qarşımda bir sizin müəllifi olduğunuz bir yazı var və bu yazıda siz milli dəyərlər Avropa dəyərlərinə qarşı belə bir fikri yəni bunlar təzad təşkil edirmi? Yəni biz bəlkə ilə Azərbaycan Avropaya inteqrasiya olmasa daha yaxşıdır. Bu fikrim bəlkə bizim özümüzün, yəni azərbaycanlıların özünün demokratiya haqqında özünün təsəvvürləri var və tamamilə yeni bir təcrübə qoya bilərlər ortalığa.
Bilirsiniz, bizim özümüzün təsəvvürümüz olsaydı, qurardıq. Avropa İttifaqına, birliyinə girməyən də ölkələr vardı, amma onlar olduqca yüksək səviyyəli demokratiya qurublar özlərinə. Məsəl üçün, Norvegiya idi, İsveçrə idi. Onlara lazım deyil, amma bizə mütləq lazımdır. Onlar bizə yardım üçün lazımdır. Biz özümüz düzdür, biz mədəniyyətli, böyük tarixi olan millətik. Amma yenə də yeniliklər hardadırsa biz ora getməliyik. Onu Məhəmməd Peyğəmbər də deyib. Elm hardadırsa ora get. Bugün elm qərbdədir. Onun üsullarından istifadə eləmək lazımdır. Onun dərmanlarını içmək lazımdır. Bizdə nəsə açıq desək alınmır. Bizim öz mədəniyyətimiz var, dəyərlərimiz var, amma onlar pozitiv bir şeyə gətirib çıxarmır. Ölkə beynəlxalq reytinglərə baxanda hər yerdə, demək, paçotnı sonuncu yerlərdədir. Ən böyük korrupsiya bizdə, ən böyük uşaq ölümü bizdə, biznes azadlığın, demək, çətinlikləri bizdə, söz azadlığında, demək, jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi bizdə, məhkəmələrdə ədalətsizlik bizdə, nəsə bizim mədəniyyətimizdə nəsə bir qüsur var, biz onu tapmalıyıq. Biz onu tapmalıyıq və açmalıyıq.
Ola bilsin, indi xəttə qoşulacaq qonağımız sizin bu fikrinizə müxalif çıxacaq. Ceyhun Osmanlı İrəli İctimai Birliyinin sədri indi xəttədir. Ceyhun bəy, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun. Ceyhun bəy, Hikmət bəy belə fikirdədir ki, Azərbaycanda prezidentliyə namizədin, yəni bir istənilən şəxsin prezidentliyə bir neçə dəfədən, yəni məhdudiyyət qoyulmadan sayda namizəd olması demokratiyanın əsaslarına ziddir və o hesab edir ki, Azərbaycan ümumiyyətlə öz inkişafında o qədər də yaxşı nailiyyətlər qazanmayıbdır demokratiya sayəsində.
Mən xarici imicimizdən danışırdım. Aha. Məhdudiyyət olmayan ölkələrdə demək, bunlar çox diktaturaya oxşayırlar. Bunlar Özbəkistandır, Tacikistandır, Türkmənistandır. Biz onlara oxşayacaq. Belə ölkəyə Qarabağı qaytarmazlar. Biz artıq demokratik ölkə deyilik, bizə inanmazlar dünyada. Bax, onu nəzərdə saxlayın. Bu, böyük bizim, demək, diplomatik sahədə böyük uğursuzluğumuz olacaq.
Eşitdiniz, Ceyhun bəy, sizin fikirlərinizi almaq istərdik.
Oldu, axşamınız xeyir olsun. Təəssüf ki, mən bu verilişə qulaq asmırdım. Ona görə də belə sürpriz şəkildə bağladılar məni efirə və biraz kontekstdən xəbərsizəm. Amma o ki, qaldırdığınız məsələyə, ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, bir neçə dəfə belə deyək də bu senizdə ümumiyyətlə bir şəxsin bir neçə dəfə prezident seçilmə hüququ Hikmət bəy qeyd etdi ki, digər ölkələrdə Özbəkistan və s. amma mən qeyd etdim ki, bu İtaliyada da, Fransada da, İslandiyada da, yəni çox bugün demokratik dəyərlərdən çox irəlidə olan ölkələrdə də bu məsələ bu cürdür. Yəni hər şey
məcburam səhvinizi düzəldəm Ceyhun bəy. Fransada 2002-ci ildə referendum keçirərək bu müddəanı aradan qaldırıblar.
Ümumiyyətlə qeyd edim ki, Fransanın özündə, yəni bu müstəqillik tarixində 25 dəfədən artıq belə deyək, bu cür referendumlar keçirilib və dəfələrlə dəyişiblər bu məsələləri. Amma yəni siz mənə yəqin razılaşarsınız ki, istər İslandiya, yəni bugün Skandinaviya ölkələrindən və İtaliya, yəni mənim bir neçə xatirimdə olunur, hətta ABŞ-ın özündə də belə idi, sonradan belə deyək, bu məsələ dəyişildi. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, burada ümumiyyətlə bu ictimai rəy və xüsusən də bəzi bu müxalifət qəzetləri bu yanlış istiqamətdə ictimai rəy yönləndirir. Konkret məsələ bundan ibarətdir ki, burada məsələn nə ömürlük prezidentlikdən gedir, nə bir şəxsin ömürlük seçimi. Yəni bu tamamilə yanlışdır. Konkret olaraq cəmiyyətdə bugün islahatlardan söhbət gedir. Və konkret olaraq heç bir şəxsin ətrafında qurulmur bu məsələlər. Yəni burada prezidentlik məsələsindən başqa bir neçə məsələ də var gündəmdə. Yəni bildirmək istəyirəm ki, bunu yəni özümüzə ziyandır. Yəni konkret olaraq yəni biz əgər bir monolit cəmiyyət olmaq istəyiriksə, biz istəyiriksə ki, islahatlar getsin və konkret olaraq islahatlar üçün niyyət ortaya qoyulanda və biz özümüz əgər özümüzü yanlış istiqamətdə çəkiriksə, mən inanmıram ki, biz bunun xeyrini görə bilərik. Amma konkret olaraq əksinə başladılan müzakirələri biz çalışmalıyıq müsbət istiqamətdə apara bilək.
Müsbət istiqamət hansıdır? Siz deyən müsbətdir, mən deyən mənfi. Hansıdır müsbət? Niyə biz monolit olmalı? Monolit Stalinin hökuməti olub. Mao Zedunun hökuməti monolit olub. Hansı monolitdən danışırsınız?
Mən konkret
hansı
olaraq,
düzgün istiqamətdən danışırsınız?
Hikmət bəy,
sizinki düzgündür, mənki səhvdir.
Siz qeyd etdiniz Qarabağ məsələsində. Mən qeyd etmək istəyirəm milli mənafiədə bugün bizim monolit.
Milli mənafiə yox, olmasa, sizin partiyanızın mənafiyi söhbət olmaz.
Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm.
Hələ o da onun kimi bir şeydir.
Aha. Davam eləyin lütfən Ceyhun bəy.
Bəli, mən yəni fikrim davamlı olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, burada ən azından heç bir şəxs bugün konkret olaraq İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçilməklə bağlı niyyətini və arzusunu bildirməyib və ona görə də məsələlərin bu istiqamətdə konkret şəxsin ətrafında fikirlərin aparılması məncə doğru deyil və hətta bu Hikmət müəllimin və belə deyək də digər bu kritik mövqedə dayanan insanların fikri həqiqətən də o zaman belə deyək də şəxsi fikirlərini bildirməkləri belə deyək bu istiqamətdə doğru ola bilərdi ki, yəni konkret olaraq bir şəxsin adı çəkilsin və hər hansı bir şəxs tərəfindən bu niyyət ortalığa qoyulsun.
Bəs üzr istəyirəm, amma müəlliflər bu təkliflə çıxış eləyənlər İlk növbədə elə onu nəzərdə tuturdular ki, Azərbaycan xalqının İlham Əliyevə ehtiyacı var və bundan sonra da ehtiyacı olacaq və ona görə də bu müddəanı dəyişmək lazımdır. Amma ki, mənim sualım sizə başqadır, Ceyhun bəy. Sizcə İlham Əliyev üçün üçüncü dəfə prezident olmaq və istədiyi qədər prezident olmaq imkanı yaratmaqla siz onu çətin seçim qarşısında qoymursunuz ki, bəlkə siz, bəlkə niyə belə çıxır ki, bundan sonra o müxalif fikirlərin qarşısında məhz o dayanmalıdır. O deməlidir ki, o əgər istəsə, deməli onun ona yönələcək bütün tənqidlər. İstəməsə, amma indiyə kimi konstitusiya var idi, hansı ki, onu deyək ki, bütün bu həm belə təşviq etmirdi onu üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməyə, həm də müəyyən qədər tənqidlərdən qoruyurdu.
Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu islahatlar, bu təkliflər konkret olaraq Azərbaycan həm qanunvericiliyindən, Azərbaycanın gələcəyə doğru istiqamətlənmiş bir təkliflərdir və burada yenə də deyirəm ki, konkret olaraq şəxsin adılması, adının çəkilməsi və şəxsə indekslənməsi qətiyyən doğru hesab etmirəm. Amma o ki qaldı digər məsələlərə hesab edirəm ki, O məsələlərə o zaman münasibət bildirmək doğru olar ki, konkret olaraq bir şəxs tərəfindən bu məsələlərlə bağlı niyyət ortalığa qoyulsun. Amma o ki, qaldı sizin qeyd etdiyiniz ehtiyac məsələsinə. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın davamlı proqramlara ehtiyacı var. Əgər biz konkret olaraq cəmiyyətin bütün sahələrinə, istər sosial sahələr, istər iqtisadi sahədə konkret islahatlara başlayırıqsa və hər bir islahatın müddəti var və hesab edirəm ki, bu islahatlar, bu proqramların öz məntiqi yekunu tapmalıdır və əgər konkret olaraq İlham Əliyev bugün uğurlu islahatlara imza ata bilirsə və bu islahatların nəticəsini, bəhrəsini hər kəs görə bilirsə, nəyə görə də bu islahatlar və bu proqramlar daha uzun müddətə davam etməsin.
Mən
Hikmət müəllim, indi mən başa düşürəm. Hikmət müəllimin dediyini mən təbii hesab edirəm, çünki o müxalifət partiyasını təmsil edir və müxalif mövqedədir. Amma qeyd etmək istəyirəm
amma
ki,
istənilən
halda bizi düşündürən məsələ ümumiyyətlə bütün cəmiyyətin və xalqın inkişafı olmalıdır.
Siz də Prezident İlham Əliyevin seçkilər dövründə vəkillərindən biridiniz və mənim nə isə xatirimə gəlmir ki, Prezident seçilməmişdən öncə İlham Əliyev və hakim partiya bu təklifi səsləndirsin ki, yəni bundan sonra konstitusiya dəyişiklikləri eləcək. Sizcə daha səmimi olmazdı mı ki, bu seçkidən qabaq müzakirə olunsun? Bəlkə onda bu seçicilərin rəyinə təsir edə bilərdi müəyyən qədər. Yəni belə planlar varsa, adətən bunları seçkidən əvvəl açıqlamaq lazımdır, seçkidən dərhal sonra yox. Siz necə düşünürsünüz?
Mən açığı bu işin məntiqini anlaya bilmədim. Yəni bir işin bir təşəbbüsün nə zaman irəli sürülməsinin biraz belə xüsusi bu məqamda mən elə bir fərqini yəni hiss etmirəm. Əsas odur ki, hər bir təşəbbüs zamanında verilsin və hər bir təşəbbüs konkret olaraq uzun müddətə indekslənsin.
Və siz hesab edirsiniz ki, əsas zamanıdır indi?
Mən hesab edirəm ki, niyə də yox. Yəni, bilirsiniz necədir? İnkişafa doğru hər bir addım mənə elə gəlir, o nə qədər tez atılsa o qədər daha məsləhətli olar. Və bilirsiniz necədir? Yəni, biz Azərbaycan cəmiyyəti bu fikirdən daşınmalıdır ki, əgər hər hansı bir proqres, islahat və yaxud da yeniliklər bizə xaricdən transfer olunmalıdır. Bizim özümüzün də öz dəyərlərimiz var və öz inkişaf yolumuz var və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin özünün ictimai sifarişi ilə də biz özümüz öz islahatlarımızı apara bilərik.
Bir də son sual, sizcə İlham Əliyev bu imkandan yararlanacaq mı? Siz necə hesab edirsiniz?
Mən konkret olaraq bu məsələ ilə bağlı heç bir kommentariya verə bilmərəm. Çünki bu olacaqsa, birincisi, belə deyək, hər bir məsələni şərtləndirən bir ictimai sifarişdir, bir də şəxsin öz fikridir, yəni şəxsin mövqeyidir. Mən hesab edirəm ki, zamanında, yəni əminəm ki, biz həmimiz bunun, belə deyək də, daha doğru olanını və daha real olan fikri şahid olacaq.
Təşəkkür edirəm Ceyhun bəy, bizim efirə qatıldığınıza görə bilirəm vaxtınız məhduddur, bu barədə prodüserimizə demişdiniz. Hikmət bəy, sizinlə söhbəti davam etdirək və belə bir yəni belə bir sual vermək istəyirəm. Nəyə görə fikirlər bu qədər yəni müxtəlif fikirləri eşitmirik biz cəmiyyətdə. Ümumiyyətlə siz bilmirəm, yəqin ki yaxın ətrafınızla bu məsələni müzakirə edirsiniz mi? Amma daha geniş cəmiyyətdə bu məsələnin müzakirə olunduğunun şahidi olmuşsunuz mu?
Əlbəttə ki, hər yerdə danışırlar.
Danışırlar.
Mən ancaq görürəm ki, ümidsizlik var. Ümidsizlik var. Deyəndə ki, niyə danışmırsa, niyə susur, deyəndə nə xeyri var? Danışdım, danışmadım, nə istəyirlər onu da eləyəcəklər. Ona görə başımızı salmış aşağıya. Gücümüz çatmır. Bir. İkincisi gəlir ki, məsəl üçün, bəli düz deyirsən, belədir, diktaturadır. Amma mən belə, bağışlamam, mən əski adamım. Mən boynuma götürürəm. Mahi elə lazımdır. Bizə elə lazım, biz əski adamıq. Qoy başımızın üstündə olsun. O birisi gəlir ki, mən açıq-aşkar qorxuram. Çox az adam, demək, müzakirəyə qoşulmaq və rəyini demək iqtidarındadır. Özünüz gördünüz də, siz özünüz bir sorğu apardınız. Cəmiyyət qorxudulub, oturdulub yerində. Budur bunların islahatı. Burada danışmağa siz, demək, sorğu keçirənlər arasında 80% susur, danışmır. Budur bu islahatlar. Əgər İslandiyada sroklar, məhdudiyyət yoxdursa, İslandiya başqadır, Azərbaycan başqa. Biz burada avtoritarizmdan, sovet avtoritarizmdan çıxmış bir cəmiyyətik. Bizə yardım lazımdır, bizə demokratik konkret metodikalar lazımdır. Bu metodika isə, bu üsul antidemokratikdir. Belə.
Sizcə bundan sonra nə olacaq? Bundan sonra müzakirələr olacaqmı və nə gözləyirsiniz?
Müzakirə üçün axı yer də yoxdur. Bir dənə Azadlıq radiosudur. Onu da mən eşitmişəm ki, incidirlər, gözüm çıxdıya salırlar, bağlamaq istəyirlər. Harada müzakirə aparaq?
Ümid edirik ki, bu belə olmayacaq.
Olmayacaq,
yəni söhbət hər halda FM tezliyindən gedir yalnız. Ayın 30-u biz xəbərlər gözləyirik bundan bağlı. Və
İctimai televiziyada müzakirə gedir? Yox. ANS müzakirə gedir? Yox. Mərkəzi televiziya müzakirə gedir? Yox. Harada müzakirə aparaq? Hansı islahatlardan danışırlar? Hansı özünə məxsus dəyərlərdən və özünə məxsus yoldan danışılır? Uçuruma gedirik. Biz bu cavanlar, mən bilmirəm, bizim mənim yaşıdlarım belə ölkədə yaşamışıq. Biz Brejnev SSR-ində yaşamışıq, biz bunu görmüşük. Brejnevin xəbəri yox idi ölkədən. Hətta orada Brejnev yox, ondan sonra olduqca ağıllı Andropov gəldi. Onun da xəbəri olmadı ölkədən. Çünki sistem belədir. Sistemin sinir, o sistemin sinir sistemi yoxdur. O aşağıda nələr baş verir, nətər qərar qəbul olunur, nətər istehsalat işləyir, işləmir, bunlardan xəbər yoxdur və ölkə dağıldı. İndi də bizə, demək, həmən sistem qururlar zətdə, Azərbaycanda. Yaxşı da, bu SSR gözümüzün qabağında dağıldı da. Niyə biz yenə o həmən şey qururuq burada? Bu artıq vətənimizdir axı. Bu mənim üçün çox əzizdir. SSR dağılanda mənim ürəyim ağrımadı. Amma burada həm bizim sistemimiz çorlanır, həm də yenə deyirəm, xaricdə biz artıq Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan kimi bir ölkəyə çevrilirik. Bax, budur.
Elə bu yerdə gəlin xaricdən gələn bir səsi dinləyək. Bizim Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov xəttədir və onun bizə yazdıqlarına görə, onun bizə verdiyi məlumatlara görə Birləşmiş Ştatlarda ciddi müzakirəsi gedir bu azərbaycanlılar arasında bu məsələnin və artıq müəyyən təşəbbüslər də var. Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Hansı təşəbbüslərdən danışırdınız? Yəni, hansı təşəbbüslər var artıq ortalıqda?
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar arasında ciddi müzakirələr getdi. Bu son konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı və belə deyək, azərbaycanlıların, burada yaşayan azərbaycanlıların getdikcə artan sayda nümayəndələri narahatlıqlarını ifadə elədilər bu mövzuda və bunun hələ ki son xəbərlər ondan ibarətdir ki, azərbaycanlı amerikalılar demokratiya uğrunda təşkilatın yaranması üçün bir təşəbbüs qrupu meydana çıxıb və bu qrup artıq öz petisiyasını ediyyə üçün açıqlayıb, yayıb və bir sıra başqa tədbirlər də keçirməyi nəzərdə tutur. Bu tədbirlərin sırasına kongresmenlərə, senatorlara müraciət. O cümlədən bir sıra mümkün kütləvi aksiyaların keçirilməsi də hətta aiddir.
Harada keçirəcəklər? Harada keçirəcəklər bu aksiyaları?
Yəqin Azərbaycan səfirliyinin qarşısında.
Aydındır. Bu Birləşmiş Ştatlarda olan deməli azərbaycanlıların təşəbbüsləri barədə Qorxmaz Əsgərov bizə məlumat verdi. Qorxmaz, təşəkkür edirəm sizə. Və mən bizim SMS xəttimizə gələn ismarışları oxumaq istəyirəm və hakimiyyətdə olan insanlar məntiqli surətdə fikirləşməyə vaxtları yoxdursa, sizin verilişə qulaq asınlar, xalqın reaksiyasını burdan eşitsinlər. Və bu yəqin ki, sizin hakimiyyətin xalqdan xəbəri yoxdur mesajınızla bağlıydı, yəni sözünüzlə bağlıydı. Ceyhun Osmanlıya suallar var. Ceyhun bəy, siz hansı cəmiyyətdən danışırsınız? Pullu və monopolistlər cəmiyyətindən xalqı elə günə salmışsınız ki, səsini çıxarmağa qorxur. Çox da qanundan danışmayın. Hikmət bəy, bəlkə biz demokratiyanı düzgün anlamırıq və ona hazır deyilik. belə bir sual var sizə. Məyər bilmirlər ki, diktatorların axırı necə olur, belə bir şərt də var. Əgər bir şəxsin bir neçə dəfədən artıq prezident seçilmək haqqı barədə qanun qəbul edilərsə, Azərbaycanda diktatura rejiminin başlanmasına start verilmiş olacaq. Bu, hər kəsə bəllidir. Bu da bizim dinləyicinin yazdığı ismarışdır. Yalan danışan hakimiyyət, yalan danışan deputatlar, yalan danışan gənclər, yazıqlar olsun. Bir nəfər üçün konstitusiyanı iki dəfə dəyişirlərsə, bu dövlətçilik deyil, dövlətbazlıqdır. Natiq Cəfərli yazır bunu. Biz demokratiyaya hazır deyilik, sualı ilə bağlı. Hikmət bəy, biz necə etsin azərbaycanlılar ki, demokratiyaya hazır olsun? Nə etməlidir?
Bilirsiniz, iki məsələ var burada. İki məsələ var burada. Birincisi, demokratik proseduralarda iştirak eləmək, seçkidə iştirak eləmək, bülletenləri qaralamaq, sonra saymaq, parlamentə gedmək, gəlmək. Bu səriştə bizdə var. Yəni, buraya qədər bizim səriştəmiz, mədəniyyətimiz var. Amma diktaturaya müqavimət göstərmək səriştəsi yoxdur bizdə. Korrupsiya müqavimət göstərmək, demokratiya uğrunda vuruşmaq, bu hələ ki azdır.
Ümid edirəm çağırış eləmək niyyətində deyilsiniz.
Yox, nə dər çağırış?
Yəni
bə soruşursunuz, mən gələ cavab verim də. Nəyə çatmır? Və çağırıram bənəm. Mənim əzizlərim. Demokratiya elə belə seçkiyə getdim, bülleteni attım qutuya, oyla qurtarmır. Sən onu hər millimetrdə, hər addımda onun uğrunda vuruşmalısan. Çünki korrupsiya uğraşmış qüvvələr, antidemokratik qüvvələr daimi bütün ölkələrdə, Amerika olsun, Fransa, Yaponiya, Azərbaycan, onlar başqalarının azadlığını götürmək istəyir, sıxmaq istəyir. Sən gələ ona müqavimət göstərəsən. Budur demokratiyanın ikinci görünməyən tərəfi, bizə danışılmayan tərəfi. Bax, o məsələ bizdə azdır.
Hikmət bəy, bəs siz Avropa dəyərlərindən danışırsınız və Avropaya inteqrasiyanın tərəfdarlarından birisiniz.
Bəli.
Amma ki, Avropanın özü nə dərəcədə həmin dəyərlərə sadiq qalır bu cür ölkələr, xüsusən də resursları olan ölkələrə münasibətdə?
Bu, biraz qəliz sualdır. Yəni, demək istəyirsiniz ki, nəyə görə Qərb bizim kimi ölkələrdə diktatoraları dəstəkləyir?
Onu mu? Sadəcə
sual soruşursunuz. O belədir ki, o təbiətin və bütün dünyanın qanunudur. Əvvəl evin içi, sonra evin çölü. Və onların bütün belə o inkişaf eləmiş ölkələrin konstitusiyaları onları məcbur eləyir ilk növbədə özlərini düşünsünlər. Öz təhlükəsizliyini, öz neftini, qazını. Ondan sonra Azərbaycan kimi bədbaxt ölkəyə. Əgər onların nefti, qazı bizim diktaturadan keçirsə, onu dəstəkləyəcəklər, əfsuslar olsun. Əgər Amerikaya, indi Amerika tutalım, böyük hansı müharibə aparır, yənəsə, və ona lazımdır ki, bu ölkədə stabillik olsun, diktatur olsun, onu dəstəkləyəcək. Təəssüf olsun ki, bu belədir.
Xəttə daha bir dinləyicimiz var. Buyurun, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Salam, axşamınız xeyir. Qonağı salamlarım. Mənim adım Paşa.
Salam. Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Mən belə bir şey demək istəyirəm. Mümkünsə o Ceyhun bəyə biraz vaxt verdiniz, bizə də vaxt verin, biz iki kəlmə deməkdən budur ki, doğrudan da biz səsimiz eşidilmir. Məsələ burasında da ki, təhsillər olsun, biz məsələn demokratiya istəyəndə, məsələn söz azadlığı, mətbuat azadlığı, mətbuatda insanların məsələn Mizu Taci kimi, Qərməz Zahid kimi, Eynullah Fədullah kimi adamların içəridə oturmağın səbəblərini göstərəndə biz deyirik ki, məsələn, difamasiya haqqında qanun, məsələn, o deyilən ölkələr içində az da olsun misal gətirirlər ki, onlarda məsələn 2 dəfə, 3 dəfə seçir. Onlarda difamasiya var. Biz deyəndə məsələn, difamasiyanın niyə bizdə yoxdur? Biz deyirik, biz onlara hələ hazır deyilik. Bizim iqtidar deyil. Amma nədənsə, məsələn, 2 dəfə, 3 dəfə seçmək məsələsini qoyanda təbii ki, onlar istədiklər üçün istifadə etmək məqsədi ilə onları gətirirlər. Onlar amma yada düşmür ki, biz ona hazırıq. Azərbaycan demokratiyası ona hazır deyil. O bir tərəfdən biz dünənə qədər Özbəkistanı, Türkmənistanı, Türkmənbaşını misal gətirirdik, görürdük doğrudan da. Heç olmasa bu məsələdə onlardan üstəndə dururduq ki, üstəndə olurduq ki, bizdə məsələn iki dəfədən artıq seçilməz, bizdə məsələn söz azadlıq onlardan yaxşıdır. Bizim üçün bulmuşuq onların tayı. Həqiqətən də biz indi özümüz məsələn dünənə qədər Türkmənistana baxanda necə idisə, İndi biz və onların vəziyyətindəyik, biz indi çöldən baxıb o vəziyyətə düşmüşük.
Çox məsələn, üzgün.
Hikmət bəy dediyi kimi. Çox üzgün. Doğrudan da mənim özüm yaşadığım fəaliyyət göstərdiyim bir dövrdə bir şeyleri mən doğrudan da özümə utanıram ki Hikmət bəy kimi, Qənimət bəy kimi, Mirzə Saki kimi böyük nərsəsini çıxara bilmirəm. Mən qorxaq deyiləm, amma bir sizə tərzi bir sivil bir yol qoyulmur. Bu hökumətdə məsələn insanların mübarizə aparmağının ikinci bir sivil yolu yoxdur. Məsələn bu günlər deyilən adamlar iqtidar nümayəndələri deyirlər ki, bu insanlar üçün inanın mənə fəlakət oradadır ki, onlar qəşək bilirlər ki, dəvə quşu məsələsi başını soxur quma, bütün bədəni qalır söylər.
Paşa bəy, təşəkkür edirəm. Xəttə başqa dinləyici də var. Biz məcburuq sizlə söhbəti qutaraq. İndi dinləyici ilə bir əlaqə yaratmağa çalışırlar. Və SMS xəttinə bir ismarış gəlib. Xalqı qorxu altında saxlayırlar, sonra bizə belə bir fikri yeridirlər ki, xalq pasivdir və ona görə biz demokratiyaya layiq deyilik, bizə monarxiya lazımdır. Onda Şərqi Almaniyanın da əhalisi demokratiyaya layiq deyildi, günahkar ancaq yuxarıdakılardır. Bunu bizim dinləyicimiz yazır bizə. Bəs Hikmət bəy necə eləyək demokratik seçki keçirək bircə dənə? Sizə sual verirlər. Hikmət bəy, bilirsiniz demokratik seçkini necə keçirmək olar?
Mən bilmirəm, keçirməmişəm. Musavatda keçirmişik demokratik seçki. Ölkədə hələ ki, bir dənə elçi bəyin seçkisi balaca babat idi, mən belə deyə bilərdim. Mübarizə aparmaq lazımdır. İstənilən hər bir santimetrda, hər bir... Sən özün mimika ilə mübarizə apar, jestlə mübarizə apar. Çıxıb danışa bilmirsənsə, heç olmasa dön belini göstər bunlara. Çıx o yerdən, gördün ora yalandır, ora gedmə. Elə üsullar da var. Mən demirəm, sən çıx barikadaya get, ya Enullah Fətullayev kimi özü apar, ya İlmar Hüseynov kimi. Hər an gücü nə qədərdirsə o qədər, heç olmasa təbəssümün olmasın belə yerlərdə. Kədərli bir maska qoy üzvə, yalan kimsə yalan danışanda bir kədərli maska qoy, başını yerlə, çıx ged oradan. Bax, bu da mübarizədir, bu qədər.
Bu sizin fikrinizdir, amma hər halda Yeni Azərbaycan Partiyası iddia edir ki, Azərbaycanda kifayət qədər demokratik seçki keçirilir və kifayət qədər böyük inkişaf var sizin dediklərinizin əksinə olaraq.
Binaların ağartmasında böyük inkişaf görürəm mən. Binalar ağardılar, ha. Orada böyük inkişaf var.
Amma ki, yəni bunda inkişaf görmək haqqı da var da.
Bəli, bəli, bəli.
Siz liberal nöqtəyi nəzərinizdən, sizin nöqtəyi nəzərinizdən baxanda. Bəli.
Çox böyük inkişaf var, çox.
Daha bir Ceyhun Qəbələdən yazır. Cəmaatın səs vermə səriştəsi yoxdur, çoxları ilə bilir ki, onun kimə səs verəcəyini biləcəklər, onu incidəcəklər, qorxurlar.
Bəli, Ceyhun bəy deyir. Düzdür, düzdür, elələr də var, elələr də var. Məsəl üçün bizim Ucqar kəndlərimizdə vəziyyət o yer elə bir quldarlıqdır da, təhkimçilik hüququdur. Necə qabaq feodallar, xanlar, bəylər vardı, indi də həmən sistem qurulub. Seçkiyə sürü ilə gəlirlər, komanda ilə gəlirlər. Kimə necə türmədə, orduda necə saldatlar səs verir, bəzi kəndlərimizdə, qəsəbələrimizdə də elə səs verirlər. Mən çox xəcalət çəkirəm bax belə bu hadisələrə.
Hikmət bəy, siz demokrat adlandırılan insanlardan.
Güya,
güya, güya deyirsiniz. Və bir çoxlar deyir ki, siz demokratsız. Və demokrat da çoxluğun rəyini qəbul edir də. Sizcə çoxluğun rəyi ortada deyil mi?
Yox. Çoxluğun rəyi bu. Bu, demək, susturulmuş, qorxudulmuş hansısa bir, demək, cəmiyyətin, demək, o təzahürüdür. Biz görürük. Bizə heç səs vermə də gedmir. Bu, həm o qorxudulmuş və susturulmuş insanlar gəlirlər, səs verirlər. Onların səslərini heç kəs saymır axı. Axırda televizorla bir rəqəm oxuyurlar ki, 90% belə gəldi, 80% belə getdi. Qutardı, getdi. Kimdir o səsləri sayan? Qoy bir dənə açıq, düzgün seçki keçirsin, onda biz görərik Azərbaycan xalqı nə istəyir. O vaxtı mən inanıram, xalq, bizim o Ceyhun qardaşımız var da, Osmanlı. Bax, ona səs versə, mən gedərəm, sıxaram onun əlinə ki, əhsən. Düzgün seçkidə onu seçsələr mənim, yəni, prezidentim. Gedərəm, öpərəm, qucaqlayaram. Amma indi qucaqlamıram.
Aydındır. Bu, Hikmət Hacızadənin fikirləridir. Hikmət Hacızadə, Fars Center-in vitse-prezidenti və Avropaya İnteqrasiya qrupunun üzvüdür. Və sonuncu ismarışlardan da oxumaq istəyirəm. Çağırış var, sizə çağırış var.
Aha,
deyirlər ki, xalqı marifləndirin, çox cahildirlər, yazıqdırlar, məzlumdurlar, öz beyinləri ilə düşünməyə öyrənsinlər. Ceyhun kimilərini isə Ceyhun Osmanlı kimilərini isə başa düşürəm. Başqa beyinlərin məhsulunu yeyirlər. Bu necə də asandır.
Çox sağ ol, qardaş. Mən bir şey deyirəm ki, mənim demək o müşahidələrimə görə bizim xalq kifayət qədər savadlıdır və hər şey başa düşür. Ancaq ciyəri ağdır başda mən. Bax, qorxu var. Bax, odur, onu mən necə mariflənim, onun qorxudan mən necə çıxardım, mən bilmirəm.
Bu Hikmət Hacızadə idi, studiyada qonağımız və mən Xədicə İsmayılova. İndi sizinlə sağollaşıram. İşdən sonranın ikinci saatında mən sizinlə oldum. Sağ olun, növbəti görüşlərdə Ziya Məcidli ilə birgə eşidilərik.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9